Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, Markéta Rachmanová je s vámi. Dneska je mým hostem mladý herec, se kterým by v podobně velké místnosti a na takhle blízko chtěla být asi nejedna faninka seriálová. Obzvlášť v době, tak tuším, 2 měsíce zpátky, kdy u nás v televizi, na České televizi, vrcholil ten obrovsky úspěšný seriál Smysl pro tumor. A já tady mám dneska jeho hlavní hvězdu, Filipa Březinu. Filipe, vítejte. Dobrý den,
zdravím posluchače.
Můžeme si tykat.
Můžeme, samozřejmě.
bude to lepší. Já vždycky, když jako tady je někdo mladší, než jsem já, tak mám pocit, že mu prostě musím tykat. Tak já jsem Markéta, ahoj.
Tak já jsem Filip, těší mě, ahoj.
Hodně si běhal, jsem se dívala.
Jo, běhal,
poslední dobou. A vyvrcholilo to v neděli maratonem.
Přesně tak. Já už jsem docela rád, že to mám za sebou, protože já jsem se k tomu tak jako rozhodl, protože jsem měl dost volna vlastně. A říkal jsem si, že abych úplně nezvlčel a nechodil jenom do hospody a nedělal vlastně nic a jenom neležel na gauči a koukal na seriály, tak jsem si říkal, že vlastně to přihlášení se vůbec jako na ten závod mě může jako donutit k tomu začít jako něco dělat a dělat to pořádně. A nakonec se to vyplatilo, no. Já jsem vlastně v polovině ledna začal trénovat a měl jsem 16-týdenní trénink, 4x týdně jsem chodil běhat, protože jsem si... Samozřejmě ten trénink jsem si nevymyslel sám, ale zaplatil jsem si takovou aplikaci, která mi rozpočítala právě tréninky.
Takže jako mobil tě buzeroval.
Mobil mě buzeroval, přesně tak. No. A já mám ještě jakoby chytré hodinky, se kterýma se to dá právě krásně spojit a vlastně mi to jakoby začalo i dost bavit.
Jedna čase dopřát si trochu pohybu.
ne, jenom prostě, když člověk běží a chce to jako zaběhnout v nějakém určitém tempu, tak ty hodinky pípají, když běžím moc pomalu. No.
To bych chtěla. Ten maraton, jaký to bylo? Ty jsi to běžel poprvý, úplně ten pražský maraton, ten oficiální?
Já jsem to běžel, všechny ty závody jsem běžel vlastně poprvé. Já jsem běžel v březnu 10 kilometrů, pak jsem běžel vlastně ten pražský půlmaraton, který byl 6. dubna a teďka 5. května ten maraton. A všechno
2:58:57 jsem si napsala v Instagramu. To je krásný čas, ne?
Je to super čas, já jsem jako s tím časem hodně spokojený, protože když jsem právě v tom lednu se rozhodoval, že bych to jako chtěl si zkusit, tak jsem si říkal, že 3:30 nebo cokoliv pod 3:30, tak by bylo jako super. A pak vlastně během toho tréninku jsem zjistil, že to jakoby půjde líp. A ještě právě schválně teda v sobotu před tím jsem psal tátovi, že bych to jako chtěl dát za 3:15, že jsem to jako ještě podhodnotil, ale už jsem jako tušil, že bych to mohl dát po ty 3 hodiny. No, takže jsem
byl
fakt spokojený.
A jako celou dobu si to držel, nechtěl si to, nepřišly nějaký jako stavy, kdy by ses nejradši otočil a vzdal z toho?
No, přišla krize. Ono to tak asi jako fakt je, protože jsem slyšel, že ty krize přichází na nějakém jako 33., 34. kilometru. Do té doby to bylo úplně v pohodě.
A po 7 letech manželství, jo, když se
to
říká.
To já zatím nevím, takže v pohodě.
Říkám tak jako předem.
Děkuju za upozornění, budu si na to dávat pozor. Tak tam přišla jako velká krize, no. Já jsem se snažil držet jako 4 minuty a 10 vteřin na kilometr a tam jsem jako musel zpomalit a už jsem jako chytal křeče do zadních stehen a do lítek a achilovek a pak na posledních 2 kilometrech mi ještě prasknul puchýř na prstě.
Au.
Takže jsem měl pocit, že se mi jako trhá nehet od prstu prostě jako pryč, ale nějak jsem to jako zvládl přes tu bolest jako tam ještě potom nacpat, no, nějak. Protože jsem se přesně koukal na hodinky, měl jsem 2 kilometry do cíle a na stopkách jsem měl 2:50, tak jsem si řekl, že
no,
to prostě jako
to
musím už.
Tak to
takže to byla velká motivace pro mě.
Co jsi poslouchal v uších? Poslouchal z hudbu?
Poslouchal.
Nebo poslouchal jsi nějaké vyklidněné audioknihy?
Ne. Ono při tom tempu je lepší poslouchat nějakou jako dynamičtější hudbu a já poslouchám, mě jako hodně hecujou takové jako mainstreamové popy.
Mm-hmm.
Jako třeba Sia.
No, Dua Lipa.
Ano, a tak podobně, no. Je to takové, jako nedat to moc říkám veřejně, ale tak.
Jakože se za to stydíš,
no. No, jako
že bych se
za to úplně styděl, ale tak moc to asi k tomu úplně sedí, k tomu běhání. No.
Ale já tomu asi rozumím. Ty máš za sebou snad údajně i Beskidskou sedmičku, ale ne celou. Nebo jo?
Mám ji za sebou vlastně jakoby 2,5x.
Já jsem to někde napsali úplně špatně, že si to jako, že se podíval na ty kopce a že se zpomalu otočil a šel si domů. Takže...
Vůbec.
A tak víš, jak to dneska ty novináři mají, oni píšou bůh ví co, takže jo, jak to teda bylo. Beskydská sedmička, já to vím, protože mý kamarádi to šli, respektive chvíli to běželi a pak to došli, protože je to fakt jako masakr. Je to tedy těch 7 beskydských vrcholů, kdy se startuje někdy večer nebo v noci, nebo někdy večer, ne, se startuje.
No, já jsem teda naposledy, co jsem to běžel, tak to bylo během covidu, kdy ten start byl kdykoliv od 15 hodin do 9, ale jinak se startuje podle mě v 9 večer.
Ale máš nějaký limit několik hodin,
je to 30
kdy se musíš vlastně jako vrátit úspěšně, aby ti to ještě započítali.
Jo. Je to, jako ten limit je 30 hodin, no. No a my poprvé, když to bylo v 16, když mi bylo 16, tak jsme to šli s tátou úplně poprvé, jako vlastně bez přípravy.
A to jsme
skončili na 50. kilometru. Já bych jako šel dál, jo, ale táta už nemohl, protože to se tehdy ještě šlo ve dvojicích.
Jo, já.
A pak ty další ročníky, ten další ročník, co jsem šel, to bylo vlastně rok potom, to mi bylo 17 a to jsme to s tátou ve dvojici ušli za 18 hodin 45 minut. A teď během toho covidu jsem si to vylepšil na 17:21. A to už jsem šel jako jednotlivec a táta mi nandal 23 minut.
To je dobrý.
Byl rychlejší, měl 16:58. No.
Tyhle všechny věci, co tady popisuješ, tak o tobě ukazují, že máš jako takovou přirozenou disciplínu v sobě, asi ne?
No, myslím, že jo, ale podle mě je to jako docela dost důležitá věc. Nejenom jako pro život obecně, ale i pro jakoukoliv práci vlastně. Být jako nějakým způsobem disciplinovaný a vlastně mít jako vůli někam to dotáhnout. Ono, pro mě to je jednodušší v tom sportu vlastně, protože tam je úplně jasný cíl, že buď to běžím na nějaký čas, anebo
víš,
je
to... Víš, proč to děláš tak?
Přesně, ale v té práci se to občas jako ztrácí, no, že tam umím být lenivý vlastně.
A ty sportovní vlohy jsi měl už jako dítě?
Já myslím, že jo. Já jsem měl to štěstí, že táta je taky sportovec a vlastně nás jako svoje vlastní děti k tomu vždycky vedl, což si myslím, že je jako hrozně správně. A nějaká jako fyzická průprava už od dětství je hrozně důležitá, si myslím.
Ano, to potom přesně dá do toho dospělého života, do toho kolektivního, třeba pracovního života, to dá hodně moc, protože fakt i moje zkušenost je taková, že poznáš v tom týmu těch spolupracovníků, kdo má za sebou třeba nějakou jako zkušenost sportovní, kdo hrál opravdu jako týmový sport, a kdo byl individualista. To se třeba pozná i v tom pracovním týmu.
Jo, no
a říkají to i personalisti, že vlastně jako pro práci v týmu je lepší, když někdo dělá jako týmový sport, když hraje fotbal, když hraje volejbal, nebo když si v tenise vybírá jenom 4 hru.
No jasně, no. No tak já jsem hrál florbal jakoby odmala, protože můj táta založil klub v Ostravě a takže to byl týmový sport vlastně, no a pak jsem přešel na to běhání, protože s tím rozvrhem hereckým se nedá udržovat nějaká pravidelnost, takže nějaké se scházení jako každou středu v 5 prostě pro mě vůbec jako nedává smysl, takže to běhání je úplně jasná volba, protože je to časově flexibilní a jsem tam vlastně sám a můžu to dělat, kdy chci a pro mě je to fakt jako nejlepší sport, mě to fakt jako strašně baví a teda ne úplně ta silnice, to už se mi docela přejedlo teďka, ale těším se zase právě na ty hory, no.
Co kolo?
Kolo, tak kolo mám taky hrozně rád. Samozřejmě jezdím na kole.
Co elektrokolo?
Ne, vůbec. Ani náhodou.
takže seš jako nepřítela odpůrce toho, jako, když si to někdo nabíjí průběžně. A...
Nejsem úplně nepřítel, pokud tomu člověku je třeba jako víc než 55 let, nebo 60 třeba.
Jo,
no.
Jo. Ale s jednou svým dětem bys to nekoupil.
Ne, v žádném případě, vůbec. Vůbec, to je vojna.
Kápu.
Stejně, jak jsem to měl já.
Zdravý životní styl, předpokládám, že je jako vlastně, no dobře, tak teďka ses napil kafe, ale tak to je určitě nějaký bezkofeinový drink, který v sobě obsahuje jenom ty nejlepší látky, ale samozřejmě narážím a vracím se k tomu, že ty ses před českou populací vlastně jako ukázal jako herec role, kde jde o ten hodně jako rozměr toho prevence, zdravotní stav a tak dále, tak dále. Tak moje otázka zní jako, jestli vlastně ti ta role přesně do života dala to, že se budeš víc starat o svoje tělo, že budeš víc přemýšlet o tom, jaký preventivní programy jsou v téhle zemi možný. Samozřejmě ne nějak jako bláznivě, ale tak jako zdravě a budeš třeba i těm lidem, který si myslí, že zdraví fajn, ale je to přece jenom nějaký jako kliše, o zdraví se budeme bavit, až mi bude 50+. Protože přesně máš za sebou tu zkušenost sice seriálovou, ale vzhledem k tomu, že ten seriál byl nastavený tak, že se tam promítaly i ty reální příběhy těch pacientů a nějakým způsobem spolupracuješ s pacientskou organizací Fuck Cancer, tak co ti tohle to zkrátka dalo jako do toho tvýho osobního života a pohledu na ten svět?
No tak samozřejmě já si myslím, že té prevence se vlastně každý tak trochu bojí, protože to cítím i na sobě, protože přece jenom je to vlastně jako určitý krok k tomu se dozvědět něco, co by jako s člověkem mohlo hodně zamávat, nebo by to mohlo mít, nějaký konec. A toho je potřeba se zbavit. Já myslím, že jakoby nejen Fuck Cancer, ale vlastně i další charitativní organizace, které se věnují nejenom onkologickým pacientům, tak pro ně to byl jako velký boom, protože třeba, to bych tady chtěl schválně zmínit, protože třeba registr dárců kostní dřeně, tak ti vlastně přijali strašně moc jako žádostí a že se strašně moc lidí vlastně registrovalo do toho registru, což
na
je super.
Na základě toho seriálu?
Na základě toho seriálu. Jo. Já jsem tam taky a všem to jako doporučuju to udělat, protože tím chráníte nejen ostatní, ale vlastně i sebe.
Mm. Ono to není tak, že to může udělat každý, protože musíš předtím absolvovat nějaký testy, jestli seš ten vhodný nebo nevhodný dárce.
Jasně, jsou tam
ale už jenom
kritéria.
To, že tam zkrátka někdo přijde a i mu třeba řeknou, vy úplně ne, tak jako je to nějaký krok, že ty lidi na to myslej, ne?
No jasně, asi jo. A co se týče té prevence, tak já jsem vlastně, jakoby se přiznám, že jsem jako nikde nebyl vlastně, no. Což je asi chyba, ale já nevím, no. Ono, já nevím, jestli úplně ta rakovina vlastně jako souvisí s nějakým jako zdravým životním stylem, protože to je jakoby tak náhodná věc, že to fakt může potkat každého, ať se jako snaží žít zdravěji sebe víc, tak ona si to prostě fakt nevybírá a v tom je vlastně jako celá krutost té nemoci asi. No. Ale co mi to ještě jako tu hlavní věc, co si myslím, že si z toho odnáším, tak není fyzická věc, ale nějaká psychická nebo taková až jako filozofická. Protože člověk, nebo ty lidi z té organizace Fuck Cancer, ti heroes, kteří vlastně tu rakovinu porazili, tak když jsem se s nima setkal poprvé, tak mi vlastně přišli jako živější než lidi, kteří si něčím takovým neprošli, protože u nich sami to popisují, že u nich dochází prostě jako úplně k přehodnocení všech priorit životních.
No neřeší blbosti.
Neřeší jo. Přesně blbosti a to jsem si vlastně z toho odnes.
Takže neřešíš blbosti.
No snažím se neřešit blbosti, aspoň jakoby ten mini krůček k tomu udělat a jako přemýšlet nad tím a je to takový jako mini impuls, aspoň jako pro mě, protože já jsem ty pocity samozřejmě měl taky, ale během toho, co jsme to točili, ale samozřejmě, když se tím člověk neprojde reálně, díky bohu, tak to postupně tak ztratí a proto je právě důležité pořád jakoby si to připomínat. A
zas na druhou stranu asi je normální občas řešit blbosti, ale tenhle ten stav, který popisuješ, taky přesně dá takovou tu stopku, kdy si sám uvědomíš, že řešíš blbosti.
Přesně, a ono taky může jít o způsob řešení těch blbostí. Že?
Tak, přesně.
Ono samozřejmě blbosti budeme řešit jako vždycky, jo? Ale nemusí to být tak, že nějaká jako malichernost mě úplně jako rozohní nebo se mnou jako zamává tak, jak by zamávat nemusela.
Kdybys nehrál toho medika Filipa, který onemocní rakovinou, myslíš, že by ses k tomu tématu taky nějak jako dostal? Že by to k tobě stejně přišlo, nebo že by ses o to zajímal?
No, tak já jsem jako povědomí o tom měl, protože v mém okolí blízkém jako toho bylo docela dost. Takže já jsem jako by o tom věděl. Asi ne úplně jako tolik o té prevenci vlastně a hlavně asi to je to, co jsi říkala, že to je hlavně o těch jako o tom zdůraznit to, že to může, že rakovinu může mít i malý člověk. V tom je jakoby ten rozdíl. Já jsem to taky vnímal z začátku, takže vlastně rakovina se mě týkat nemůže, protože to mají vlastně jenom jakoby staří lidi a už pak jako prostě je s nima konec. A na tohle se jakoby umírá jako ve vysokém věku. No.
Je to taková ta zdravotní gramotnost, se tomu říká. No, že vlastně, a to jako bohužel v Čechách teda není úplně zakotvený, stejně jako finanční gramotnost, mediální gramotnost, tak ta zdravotní,
a jsme tam, kde jsme, no.
Která je v podstatě jako asi nejdůležitější. Já jsem tady nedávno měla primáře stomatochirurgie a on říkal zajímavou věc, že v severských zemích je právě proto, aby byli ty lidi daleko víc jako zapředený do toho, co je to prevence, mají normálně děti od první třídy předmět, který se jmenuje zdraví. A mně to přišlo vlastně strašně jako úplně jednoduchý a říkala jsem si, a jo.
To je správně, jo, no.
Proč to není u nás? Proč jako... I vlastně dřív si pamatuju, že nás jako učili, že si máme mejt ruce a co všechno máme dělat, ale pak se to tak jakože vyšumělo. A vlastně předmět zdraví by možná mohl být klidně i na středních školách a tam by přesně se takovou nějakou lehkou formou mohlo zmiňovat, co všechno udělat pro to, aby jsme si to jednak udrželi co nejdýl v pořádku. A když cítíme a to naše tělo nám dává nějaký impuls, že se možná něco děje, tak jako jak poznat, kdy je opravdu ta cesta si to jít potvrdit od toho doktora, no.
Já s tím naprosto souhlasím, no.
No, tak ty jsi začal běhat, hele, tak respektive, ty běháš. Jak jde dohromady právě to sportování s tím divadelním životem? Protože jako já jakožto člověk, který to pozoruje zpovzdálí, mám pocit, že prostě herci ponocujou, jedí pozdě, hodně pijou, partičky, premiéričky, oprašovačky.
No, jako jo, no. Tak ono třeba během těch studií na DAMU samozřejmě ten nějaký pohyb tam je, ale je těžké vlastně se odpoutat od nějakého toho společenského dění. Vlastně a nebýt toho součástí, takže člověk jakoby chodí do těch hospod, chodí na ty party, chodí na ty premiéry, ale myslím si, že jako naše generace už právě od toho trendu trošku začíná ustupovat, že si myslím, že my konzumujeme alkohol daleko méně než ti starší herci, což si myslím, že je dobře, nebo aspoň já teda. Ale tak to je kvůli tomu, že jsem se přihlásil na ten maraton. Ne, tak samozřejmě jako nějaké pivo prostě po představení, ono to samozřejmě má i nějaký psychologický efekt, samozřejmě, že asi i fyzický, že to člověka tak nějak uvolní, ale samozřejmě se na to člověk musí dávat pozor, aby to nějak jako nepřeháněl. Je to taková berlička vlastně, no. Je to, může to být nějaká součást jako nějaké hygieny duševní prostě, no.
Ty jsi naťuknul naše mladá generace, tak ty jsi v podstatě taková jakože reklama na mladou generaci, ne, dobře, ale jsi zkrátka součástí té současné mladé generace, o který se pochopitelně jako říká, Bůh ví co, jako se vždycky říkalo o mladých, že jsou prostě takový a makový a proč by neměli být lepší. Já se na to podívám zase z pozice třeba nějakých jako personalistů, který jsou z lidí pod 30 let fakt jako běsný, protože jsou prej líný. Protože nechtějí v práci pracovat v pátek, protože víkendy chtějí mít jako pohůdku, protože zkrátka chtějí pracovat, ale nechtějí si tu práci jako nechat přelíst přes nějakou jako určitou mez, která už by narušovala jejich osobní život.
Ne, přesně tak to je.
Tak mi řekni, jak to teda je jako z tvýho pohledu.
Já si myslím, že přesně takhle to je, protože ta generace nad náma, ono to je i v tom divadle, že ta generace nad náma tomu obětovala všechno vlastně, aby něčeho dosáhli, aby v tom divadle byli, aby mohli hrát. A já to sám cítím na sobě, že do mého volného času nesmí nic vlézt a mám ho radši než tu práci. Mm-hmm. Že naše generace podle mě si to otočila. Že vlastně můj život není ta práce, můj život je ten volný čas. Mm-hmm. A to je pro mě hrozně důležité, protože já chci mít volno a já se chci starat o sebe nejenom fyzicky, ale i psychicky a tohle to je strašně důležité. Strašně to je důležité. A když budu mít to volno a dobře si ho naplním, tak pak budu produktivnější v té práci, protože mi to bude více bavit, že tím nebudu zahlcený, protože mi se to taky stalo vlastně v divadle, že už toho bylo tolik, že už mi to vlastně přestalo bavit, což je špatně, že jo.
To jsou pak vyhoření.
No přesně, a kor ještě jakoby u takovéhle profese, když to nebaví mě, jak to pak může bavit toho diváka vlastně.
To je pravda, no.
Takže si myslím, že to není lenost.
No, je to takovej ten životní postoj, nenarodili jsme přeci proto, abychom pracovali.
No přesně tak.
Jenom.
Přesně tak.
Všichni víme, že je to důležitý, že si tím vyděláváme peníze, ale je pravda, že už jsou pryč ty doby, kdy se do mladých lidí vtloukalo takový, hlavně si najdi skvělou práci. Jo, ale musí se najít asi ten správný balanc, jo. Je to well-being a ten životní balanc a tyhle ty témata, které se hodně omílej, tak je to asi aktuální.
Já si taky myslím, že to možná je i v tom, že ta naše generace se nežene za nějakým jako obrovským ziskem nebo za nějakou tu zlatkou vlastně, nebo za tím jako pokladem, já nevím přesně, jak to vysvětlit. Že mně stačí vlastně to málo, co mám, výměnou za ten volný čas.
Jo, jo.
Já nemusím být extrémně bohatý prostě. Mně stačí málo, ale chci prostě volný čas.
Říká Filip Březina, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, Filip Březina, mladý herec, zástupce mladé herecké generace, taky sportovec, je mým dnešním hostem tady ve studiu. Díváš se na sebe? Nemyslím ráno v zrcadle, polonahej a říkáš, že jo, tak teď jsem to tam pěkně teda vyrýsoval.
Jo, dívám se na sebe.
Asi k sobě kritický.
Jsem k sobě hodně kritický.
To je ale v pořádku, ne?
Myslím si, že jo. Já jsem si dal takové motto, jako nikdy nebýt spokojený. A já tomu říkám, jak je to ve sportu, rozbor elektronickou tuškou. Že si vlastně jako koukám třeba na ten tumor, já jsem každý díl viděl třeba 5krát.
Fakt,
jo? A koukám na to, jak jsem to mohl udělat jinak, jak jsem to mohl udělat líp. A
takhle se zbičoval.
No jasně, no. Ale tak jako umím se samozřejmě pochválit.
No a k čemu to potom jako je zpětně? Protože ten tumor už po druhý vlastně jako hrát nebudeš. Takže tě to jako posílí v tom, že když potom seš teda v nějakým dalším hraní nebo zkoušení, tak jako to máš jako toho policajta v sobě, že hlavně to neudělat takhle, jako jsem si tuhle vynadal, když jsem se díval na tenhle ten obraz.
No jasně, no. Ono to není vlastně jako, že z toho neberu ty konkrétní věci té postavy, ale vlastně nějaké moje herecké metody, mm-hmm. nebo herecké, nevím, prostě ten vím, jak to působí a ten se dá ohýbat, že s tím se pořád ještě dá něco udělat. Mm-hmm. Takže se snažím jako vyvarovat toho, protože člověk nikdy neví, když točí, jak to vlastně bude působit v tom výsledku, v tom střihu, mm-hmm. A tak.
A co tě na sobě nejvíc štvalo?
No, to asi nechci konkrétně říkat úplně.
Dobře.
Ale jsou tam momenty, kdy jsem si říkal, že takhle ne. No.
Že jsi jako i zastyděl, jo?
No, trošku jo.
Fakt?
No.
Co okolí a reakce tvýho nejbližšího, třeba rodinného okolí, když přece jenom přišel ten signál a ten impuls té slávy televizní, protože jeden čas se tě opravdu bylo všude plno. Bylo to právě v době, kdy se ten seriál vysílal, kdy se dovysílal a všichni fakt jako chtěli s Filipem Březinou mít fotku, zajímal si je na Instagramu, předpokládám, že si jako denně odepisoval hromadě lidem.
Jo, odepisoval, no. Já naštěstí nebo mám štěstí na rodiče vlastně, protože moji rodiče mě vždycky jako ve všem podporovali a jsou to moji největší fanoušci.
Takže se vystřihávali z novin a z časopisů.
No to úplně ne, jako nevystřihávali a samozřejmě mají všechno doma. No. Máma mi právě občas jako pošle, jsem se dneska ráno probudil prostě a ve WhatsAppu jsem měl prostě článek prostě z bulváru, ke kterému já bych se nikdy jako nedostal, já nevím vždycky, kde to vyhrabe prostě. Já nevím, prostě ona googlí asi moje jméno, nebo já nevím, jak to dělá. Takže já jsem informovaný úplně o všem, prostě i když nechci. Takže to je moje máma prostě, no, je to největší faninka moje.
Takže ti poslala něco hezkýho prostě.
No, samozřejmě, jako, samozřejmě.
Abys měl hezčí den.
Jo, přesně.
No a taková ta odborná kritika, k tomu jako se dostáváš tak dobrovolně, že si to fakt jako přečteš, protože tě to zajímá, anebo se tomu cíleně vyhýbáš?
Tak člověk samozřejmě je zvědavý, že jo, co se jako o tom píše a já si to čtu a pak jsem občas naštvaný, ale u toho tumoru si myslím, že vlastně jako 90% těch kritik
byly pozitivní.
Byly pozitivní, no. Tam až vlastně fakt mě to překvapilo, že jak vlastně moc pozitivní to bylo, což je jako skvělý pocit vlastně.
To rozumím. Byl to nějaký odrazový můstek pro další role? Že si tě všimlo víc tvůrců právě na základě tohohle a začala se dostávat víc nabídek?
No zatím ne. Zatím ne, ale já jsem to jako, nebo tak ono to je prostě v takových vlnách, no, že člověk se tak jakoby jakože použije, mm-hmm. nebo vypoužívává, mm-hmm. a zase musí přijít nějaký propad, aby, protože fakt asi jako jak jsi říkal, jak jsem byl všude, no, já už jsem totiž potom jako po čtvrtém díle, po vysílání čtvrtého dílu jsem už začal je všechny jako odmítat, mm-hmm. rozhovory a tak, protože já jsem měl pocit, že toho je hodně, mm-hmm. a hlavně to člověk opakuje pořád dokola. Mm-hmm. A až už šlo na mě i vidět, že mě to už taky moc jako nebaví, tak jsem řekl, jako, že už stop. Ale no, jako samozřejmě jsem měl nabídky na nějaké věci, ale takové věci zatím asi dělat nechci, jako nějaké nekonečné seriály, což si myslím, že úplně nemám zapotřebí zatím.
To nedělej,
ale
no.
Člověk asi k tomu stejně jednou dojde, jako jo, ale pokud nemusím, tak to dělat nebudu.
Až budeš ten stárnoucí herec a nebudeš vědět co, tak si myslím, že si to asi může ten herec dovolit, ale teď by to byla, myslím, škoda, no.
Tak. Jo, ne, jak já bych do toho nešel asi, no.
No a co to divadelníčení teda? To je vlastně, to je větší náplň tvýho profesního života, než to televizní hraní?
No, asi zatím je, no.
Hraješ teda v Národním divadle?
Jo.
A ještě?
A v Městský divadle Pražský, kde jsem byl v angažmá 4 roky, tak tam všechny věci dohrávám, dokud nebudou derniéry a pak už to tam úplně opustím.
Ty hraješ vlastně v nový inscenaci Skútrů, dvojice v Národním divadle v Hamletovi. Jaký to je pracovat v této zlaté kapličce, kde jsi teda obklopený těma bystama těch umělců, kteří tam trávili ta minulá století? Je tam ten duch toho opravdu jako pravýho divadla?
No, je to tam trošku cítit, no.
Není to pro mladýho herce moc třeba zaprděný prostředí?
Ne, to si nemyslím, ne. Tak ty Skútři to vlastně tak jako vytáhli, že ono se to tam tak jako ztratí. Ono to prostředí není zaprděné, ale samozřejmě jakoby to má určitou míru nějaké jako vážnosti vlastně. Mm-hmm.
Ten respekt.
Ten respekt, přesně. Tak za A je to jako obrovské. A jako stát tam vlastně na tom jevišti, protože fakt jako ve srovnání třeba s divadlem ABC, tak kde vlastně ten kontakt je jako daleko bližší než v tom Národním, já vlastně ty lidi ani nevidím. Hmm. Což je jako hrozně zvláštní, oni jsou ode mě třeba 20 metrů.
Mluvíš do tmy vlastně.
Mluvím do tmy, že? Přesně. Hmm. Ale zase tam člověk jako lépe schová vlastně, no. Je tam snaží si vytvořit nějakou jako svoji veřejnou samotu, než když ten kontakt je daleko bližší. Ale samozřejmě to jako člověk cítí s takovou jako vnitřní zodpovědnost nějakou, že už jako že mám pocit, že víš, to už nejde vlastně.
No, tak určitě. Musel ses učit třeba nově mluvit nebo jinak mluvit v tom Národním, protože je tam právě ten větší prostor, ta akustika, nevím, nedokážu říct, jak tam funguje zjeviště.
Ne, ta akustika je tam právě dobrá. Jo. Takže není potřeba
zase jako hulákat.
No, jako člověk musí hulákat samozřejmě, ale to má taky nějaké meze, jako že není to hulákání, ale je to jako fakt jako mluvení na hlas, ale mluvit jako nějak znova nebo jinak jsem se asi učit nemusel úplně.
No a před tebou je premiéra na Shakespeareovských slavnostech Marná lásky snaha. Je to jedna ze 3 premiér tuším letošního roku. Myslím si, že jo. Nicméně v Praze na Hradě Marná lásky snaha, ty tam budeš hrát po boku Aničky Fialový, mimo jiný, to bude vlastně ta nejbližší tvoje partnerka. Poprvé to budou pro tebe Shakespeareové slavnosti, že jo?
Úplně poprvé, no.
A byl to někdy tvůj sen?
No, jako vlastně jo, trochu.
Jo?
Jo, vlastně, já jsem si to chtěl vždycky vyzkoušet. Mně to přijde takové, jako, že to má takovou jako určitou prestiž a že by si to měl jako každý zkusit, protože to hraní venku si myslím, že má jako obrovské kouzlo.
Ano, zrovna v počasí, jako je dneska.
Přesně tak. Tak jsem to nemyslel, ale že se vlastně začíná zasvětla a postupně to sluníčko zapadne a je tam tma. A je to takové jako slavnostní mi přijde prostě, no, se to slavnosti.
No a rozbíjí
prostě
to ten stereotyp, že vlastně herci normálně mají většinou o prázdninách prázdniny divadelní, i když teďka spousta těch scén už leze ven i v létě, tak je to takový, že abychom tomu divadlu dali prostor i v létě, tak prostě udělali jsme Shakespeareovské slavnosti. Je to hezký. Ty letní večery venku jsou příjemný a ještě když se u toho člověk podívá na nějakou klasiku, tak je to fajn, když teda neprší. Takže, jak jsem říkala před rozhovorem, tak 3x jsem to zažila a byl tam strašný slejvák. Kde zkoušíte teďka? To se neskouší venku teď rovnou, ještě ne?
Ne, ještě ne. My jsme začali zkoušet tak jako docela dost brzo, protože ono, jak to není vlastně jako jeden soubor divadelní a je to poskládané z různých prostě jako lidí, ty zkoušky se plánují strašně špatně, protože všichni jako mají jako nějakou další práci a takže se to zkouší tak jako střípkovitě a zkoušíme v divadle v Řeznické.
Aha.
A na Hradě jsme snad až, máme snad tam jenom 20 dní vlastně před premiérou.
Abyste se zžili s tou scénou.
Abychom se zžili se scénou a je to samozřejmě noční zkoušení. Že to bude většinou asi potom, co někdo dohraje představení, ještě normálně jako sezónní.
Aby tak vás se tam bude zkoušet
třeba přesně, třeba od 10 od večera do 3, do 4 do rána a takhle 20 dní v kuse. No.
O čem je vlastně ta hra? Je to jedna z nejstarších komedií od Shakespearea, nějaký 16. století snad. Tak o čem to je?
No, je to o takovém, no je to o tom, jak je vlastně jako marná snaha
se zamilovat.
Se zamilovat, no. Je to vlastně přesně o tomhle. No tak ono to začíná vlastně nějakou jako přísahou toho krále, kterého hraju já a jeho kumpánů, že na tři roky zavřou hrát, nesmí tam prostě ženy a budou spát jenom 3 hodiny v noci a budou studovat, nebudou moc jíst, budou se postit a vlastně udělají tuhle tu přísahu.
Takže něco jako před maratonem.
Ano, přesně, jo, přesně tak. Přesně tak, nebudu pít. Budu chodit brzo spát. Jasně, no.
A zaběhnu ten nejrychlejší čas.
No a do toho tam prostě přijíždí jako francouzská královna, nebo francouzská princezna vlastně ještě v tu chvíli, se svýma samozřejmě jako družkama, se svým dvorem. No a tam se to začíná všechno jako zamotávat, kdy vlastně ty kluci se do nich zamilujou, ale a začínají vlastně porušovat nějak ty přísahy. Mm-hmm. A celé se to tam nějak jako semele a což je vlastně zajímavé, tak to je jediná komedie od Shakespeara, která vlastně končí tragicky, což asi můžu říct, protože to je notoricky známá věc, že to vlastně končí smrtí otce té francouzské princezny, vlastně francouzského krále a ona se stává francouzskou královnou a skončí to tak, jako já tam vidím prostě šedou barvu. To prostě šedé celé a vlastně jak dneska, jak prší prostě a je to takové ponuré. A nechutné, no.
Co ta parta kolem těch Shakespeareovek? No baví tě to?
No baví hrozně, baví. To je právě.
Kdo tam ještě třeba hraje?
Lukáš Příkazký, Honza Jankovský, Petr Vaněk, Vašek Kopta, pan Čtvrtníček, Leoš Noha, Anička Fialová, Anička Kameníková. A tak dále, no. Je to super parta, no.
Co kostýmy? Ty jsou vždycky taky jako velmi výpravný.
No já jsem zatím viděl jenom návrhy. Ale bude to docela rodeo, jako no.
Jakým smyslu?
No, bude to takové trošku šílenější, jako no.
Aha,
no.
Jo.
Měla by tam být jako na scéně, já myslím, že se to můžu prozradit, možná jo, měla by tam být výřivka. Že my jsme si říkal, že když jako, nebo tak jako celý ten tým, že když tam budeme celé léto, tak to máme aspoň pěkné. No, jako snad se to podaří, je tam nějaký problém jako s památkářem a že by tam
vodou.
A s vodou, no, že by tam úplně výřivka být neměla asi na hradě. Ale já doufám, že to vyjde, no, že já se chci čvachtát.
My máme tak fajn prezidenta, že jako ten by to mohl nějak zařídit, ne?
To by mohlo, to je pravda.
Předpokládám, že pan prezident se přijde podívat, ne?
No já doufám, jako.
Ten to bude mít kousek.
Doufám, že na mě přijde se podívat, no.
Přesně tak. Dobře, tak 26. června, tuším, že je premiéra a pak vlastně celý léto, hraje se teda nejenom v Praze, ale hraje se, myslím, i v Brně
a v Ostravě.
V Ostravě. Ty budeš hrát jenom v Praze, nebo je to putovní? Vlastně ta hra vlastně jako putuje po celé republice.
Ano, my tam nemáme nikdo, kromě vlastně Vaška Kopty, tak ho ještě alternuje Jura Vyorálek. Tam je jediná alternace, jinak všichni hrajou po každé.
Aha, jo, dobře. Takže prázdniny mít nebudeš?
No, nebudu, no. Nebo jako budu, mám tam 2 týdny.
No, tak to je hezký. No. Takže potom na podzim si dáš nějaký oddych?
Přesně tak, přesně tak.
Už já si pak maluješ, ještě, jak to budeš jako oddychávat?
No, já mám ještě, teda už jsem si jako zarezervoval 9 nebo 10 dní přes Silvestra a v lednu. Mm-hmm. Takže tam asi zase někam chci jako do tepla odletět.
No. Chápu.
Když ty prázdniny nebudu mít úplně, no.
Jak se ti dneska žije tady v České republice? Takový trošku jako možná jako složitější téma, ale mě zajímá jako člověk, kterýmu ještě nebylo 30, bude ti příští rok, tak jak vlastně vnímáš náladu ve společnosti, vůbec to, jak se máme, jak se nemáme, jak se můžeme mít a jaký by to bylo, kdybychom se chovali nějak.
Já mám štěstí podle mě na tu bublinu. Že já jsem jako ve společnosti nebo ve skupině, která mi vyhovuje, která je tolerantní, je jako vnímavá, mám jako super kamarády, se kterými se můžu bavit úplně o všem. A takže mě se vlastně jakože ve výsledku hrozně dobře. Ale co se týče nějaké jako společensko-politické situace, tak já úplně jako nevím, no. Já vlastně nevím, já už jsem úplně jako rezignoval vlastně vnitřně trošku. Já jsem třeba jako dělal to, že si každé ráno jsem si pouštěl Studio 6, ale ono už si to prostě nedá. Ono je toho tolik, že já nevím, no. Já prostě nevím, to je to slovo, no. To je to slovo, já nevím.
Já tě asi rozumím, já bych asi taky nevěděla.
Já se v tom prostě ztrácím. Občas tedy mám pocit, že po mně ta společnost jako chce nějaké názory a názory jako úplně na všechno. A občas mám strach, jakoby říct nevím, ale já prostě fakt nevím. Já nevím, co si ovšem mám myslet. Já si jako žiju prostě tady na tom svém písečku a nechci, aby to znělo jako nějak sobecky, ale ono se to fakt mám pocit jinak jako nedá.
Tak člověk asi musí v určitou chvíli vytěsňovat ty věci, které jako se tě bezprostředně netýkají, a než aby se s tím zahltil.
No přesně
a
tak.
Bral si to do hlavy.
Přesně tak. A, vlastně... do mě to tak nějak jako leze a já se už tím jako nechci nějak jako zbytečně zahlcovat. Samozřejmě se snažím jako sledovat tu celou situaci, ale s nějakou jako mírou. Nějak to úplně jako neřešit v sobě do hloubky, ale no, jako úplně jsem se třeba už rozloučil s tím, že bych třeba vlastnil byt. To je jako úplně nereálná věc.
To je ale hodně smutný vlastně.
Je to hrozně smutné, jako trvalo mi to jako dlouho to přijmout, ale ono to prostě už jinak nebude. Já budu jako celý život v nájmu a nebudu vlastně nikdy žádný dům ani byt, takže jako co ono.
No a na to by ti některý politik možná řekl, a to je proto, že jste právě ty líní a že vám jde jenom o ten volný čas.
Jenom tak to bych asi poslal do p***le.
No. Vidím to stejně a udělal bych to taky, kdyby mi bylo tolik, kolik tobě. Co by ses přál?
Ten byt právě.
Aby tady seděl ten politik.
Jo.
No ale počkej, kdyby třeba jako úplně fantazíru, ale kdybys měl možnost jako nějakému právě vrcholnému představiteli, který to má dneska jako na svědomí. Já teď nemyslím toho nejvyššího, ani ne Boha, ani pana prezidenta, ale zkrátka, kdyby si měl možnost jako zástupce mladé generace třeba úplně na nějakém jako fiktivním večírku na baru říct někomu, hele, víš, co se mně nelíbí, nebo víš, co bych si přál, já jakožto prostě mladý kluk, který mu bude 30, který fakt jako vlastně pracuje, dělá těm lidem radost, sportuje, mám kamarády. No.
Já bych mu asi řekl, aby si pustil písničku od Johna Lennona Imagine. já fakt nevím, co bych mu řekl. Já fakt nevím prostě.
A tak jo, tak to stačí. Jako on protože... by to sice nepochopil, ale už je věc druhá.
Jako mně se asi nelíbí hodně věcí, ale to je, ono to... To jsou takové dílčí věci a jako udělat z toho něco komplexního vlastně ani nejde, protože a to je přesně z toho pramení, to nevím, protože já se v tom ztrácím, protože těch proudů je tolik a jde to zleva zprava, teďka jsou proti těm a tam se to jako převrací, že já mám pocit, že i vlastně ty témata jako divadelní nebo pro nějakou tvorbu už jsou pro mě jako tak složité, že je nechápu. A vlastně jakoby nevím ani, co chci jako sdílet, já nevím, jako co bych chtěl sdělit vlastně, protože...
Ještě jsme neprobrali sociální sítě. Co jo. Pro tebe znamená tenhle ten fenomén? Jseš tam aktivní docela, jo?
Jo, docela jo, ale já jsem v tom jako takový nováček vlastně a rozhodně se tam jako nechci nějak zaprodávat a chci, aby to byl jako můj otisk mě a aby to byly jako moje osobní věci, které já si tam chci dávat.
Přišly nějaký nabídky na spolupráce? Třeba právě po tom úspěchu v té televizi?
No, jako přišli, no, mám spolupráci se Suzuki a to je asi jako jediná spolupráce, kterou budu dělat, protože ty ostatní spolupráce mi za to nestojí. A já si pak přijdu jako hrozně prodejná
čupka.
A já to hrozně nemám rád se jako někam tlačit a něco někomu vnucovat, ať si každý dělá, co chce.
A co nabídky od slečen?
No jako jsou, jako nějaké, no.
A teď se jako chci zeptat, jestli využíváš, ale to bys...
Ne, nevyužívám, já takový nejsem.
Jo, dobře, tak jo. Tak...
Já jsem hodný kluk, takže...
No, teď jo, vypadáš na to.
No.
Že tvou neřestí je jenom to raní kafe.
Přesně tak.
Tak to byl Filip Březina. Já moc děkuju, ať se ti daří. Ať
děkuju.
Jsi spokojený a ať se ti zkrátka splní všechno, co si přeješ. A dneska jsi nám to třeba úplně neřekl, ale já vím, že těch věcí tam je určitě spousta.
To je hrozně hezké. Děkuju a děkuju za pozvání.
Tak Markéta Rachmaná se loučí. Celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a taky na všech podcastových platformách. Hezký den.
Ovšem na Rádiu Prostor.